Λοιπόν, πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Βέργαδο, που είναι ο διευθυντής του τομέα επικοινωνίας του ΣΕΒ, για να δούμε και από εκεί τι εικόνα μας έρχεται. Τον έχουμε στη γραμμή μας.
Ναι, είναι ο κύριος Βέργαδος εδώ, νομίζω. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Σας έχουμε αναζητήσει, όπως ξέρετε, για δύο λόγους. Ο ένας είναι γιατί χθες, αν δεν κάνω λάθος, κυκλοφόρησε το μηνιαίο δελτίο του ΣΕΒ που περιγράφει, αποτυπώνει την πραγματικότητα, την εξέλιξη στην οικονομία. Αλλά ταυτόχρονα τις επόμενες μέρες, και θα το κουβεντιάσουμε αυτό αμέσως μετά, υπάρχει προγραμματισμένη γενική συνέλευση του Συνδέσμου των Βιομηχανιών, όπου εκεί εγώ διαπιστώνω και καινοτομίες. Αλλά θα σας ρωτήσουμε μετά για αυτές. Πάμε πρώτα στο μηνιαίο δελτίο, λοιπόν, να δούμε πού στέκεται σήμερα η οικονομία τρεις εβδομάδες πριν ψηφίσουμε.
Βγάλαμε το μηνιαίο δελτίο οικονομικής δραστηριότητας χθες, και ουσιαστικά το βασικό μήνυμα το οποίο κομίζει αυτό το δελτίο είναι ότι η οικονομία παραμένει σε τροχιά ανάκαμψης, αλλά με επιβραδυνόμενο ρυθμό. Γιατί το λέμε αυτό? Το λέμε γιατί πολύ απλά τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου, τα οποία έχουμε και διαθέσιμα, δείχνουν ότι το ακαθάριστο προϊόν μεγάλωσε, έφτασε το 1,3%, είναι όμως μικρότερο από αυτό που είχαμε πετύχει το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, το τρίμηνο δηλαδή του 2008, που ήταν 2,6%, όπως επίσης και είναι και μικρότερο σε σχέση με όλη τη χρονιά, το 2018, που ήταν 1,9%. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι υπάρχει μία κάμψη, η οποία κάμψη έχει να κάνει κυρίως με δύο παράγοντες, οι οποίοι επέδρασαν, τα λέγαμε αρνητικά. Ο ένας είναι ότι έχει μειωθεί ουσιαστικά, μειώθηκαν οι καθαρές εξαγωγές, και επομένως η συμβολή τους στην αύξηση του ΑΕΠ ήταν αρνητική αυτό το τρίμηνο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Απ' την άλλη, είχαμε ένα θετικό στοιχείο, ότι αυξήθηκαν οι επενδύσεις. Υπάρχει και ένα στοιχείο, θα λέγαμε εδώ πέρα, το οποίο είναι και λίγο στατιστικό. Εν πάση περιπτώσει, όμως, η αύξηση των επενδύσεων, η οποία την είδαμε και στο μηχανολογικό εξοπλισμό και, και στις κατασκευές και στις κατοικίες, δεν φτάνει για να βελτιώσει ουσιαστικά την παραγωγική μεγέθυνση, τη μεγέθυνση του εθνικού προϊόντος. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και μια, θα λέγαμε, μικρή ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης, αλλά λόγω και της υπερφορολόγησης είναι σαφές ότι από το κομμάτι αυτό της ιδιωτικής κατανάλωσης δεν θα
μεγαλώσει. Δεν παίρνουμε αυτά που θα μπορούσαμε να πάρουμε. Γιατί αν είχαμε μείωση φόρου, για παράδειγμα, μπορεί στην κατανάλωση να πήγαινε να ξόδευε παραπάνω.
Αυτό που είπατε για τις επενδύσεις, πού οφείλεται στο ότι είχαμε μία αύξηση, όπως αν άκουσα καλά, σωστά. Είπατε ότι είχαμε μία μικρή αύξηση. Αυτό που...
υπάρχει ένα στοιχείο που έχει να κάνει με τη μεταβολή των αποθεμάτων, τα οποία. Το οποίο επίσης και αυτό έχει μετράει, αλλά φαίνεται ότι το θέμα του τουρισμού, το οποίο και του Airbnb, αν θέλετε, δίνει μια όθηση στο κομμάτι των κατασκευών, μικρή μεν, αλλά τη δίνει. Υπάρχουν επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, όπως σημείωσα και πριν, οι οποίες συνεχίζονται με πιο μειωμένο ρυθμό. Η οικονομία πρέπει να αναπληρώσει, οι επιχειρήσεις πρέπει να αναπληρώσουν τον εξοπλισμό τους, διότι έχουμε περάσει και μια μακρά περίοδο κρίσης, όπου ουσιαστικά οι επενδύσεις, το έχουμε σημειώσει πάρα πολλές φορές, ήταν ουσιαστικά μειωμένες. Έχουμε ουσιαστικά επενδύσεις που είναι στο μισό περίπου όσον αφορά το ποσοστό του ΑΕΠ, από τις επενδύσεις με τις οποίες τρέχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Άρα έχουμε να καλύψουμε και ένα πολύ μεγάλο επενδυτικό κενό ως χώρα. Εμείς το έχουμε προσδιορίσει στον ΣΕΒ και ίσως το νούμερο το έχετε ακούσει αρκετές φορές, γύρω στα 100 δις ευρώ. Αυτό είναι το νούμερο, αν θέλετε, που απαιτείται για να επανέλθουμε λίγο πριν την κρίση, δηλαδή λίγο πριν το 2008,
μάλιστα,
όπου εκεί το ποσοστό των επενδύσεων όσον αφορά το ΑΕΠ ήταν περίπου στο 22-23%. Ήταν αρκετά υψηλό, αν και δεν ήταν επενδύσεις όλες παραγωγικές, να μην το ξεχνάμε, ήταν και επενδύσεις που πάρα πολλές τότε στο κομμάτι των κτίριων και των κατασκευών.
Τώρα περιγράφεται μια εικόνα σαν να είναι στο ρελαντί η οικονομία. Δεν ξέρω, για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, αν
όχι,
αισθάνεστε...
Όχι,
δεν είναι στο ρελαντί. Δεν είναι στο ρελαντί ή προχωράει,
Υπάρχει ένα θέμα, κύριε Πουρλή,
πείτε,
το οποίο έχει να κάνει με το εξής. Ότι και είναι και μια βασική θέση που την έχουμε πει κατ' επανάληψη, ότι η ανάκαμψη που διαπιστώνουμε στην οικονομία, και προφανώς είναι καλοδεχούμενη, έστω και αν είναι μειωμένη, δυστυχώς δεν έχει βασιστεί ούτε στην αύξηση παραγωγικότητας, αλλά ούτε και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Για να σας πω μόνο τούτο, η παραγωγικότητα της εργασίας έχει σημειώσει αρνητική μεταβολή το τρέχον διάστημα. Και αυτό, αν το συνδυάσει κανείς.
Τι σημαίνει παραγωγικότητα, για να μην μιλάμε με δείκτες, μόνο μπορείτε να το μεταφράσετε.
Η παραγωγικότητα της εργασίας είναι τι παράγουμε σε ένα χρονικό διάστημα, όπως είναι παράδειγμα το πρώτο τρίμηνο του 2019, βάζοντας τον παρονομαστή διά δηλαδή του αριθμού των εργαζομένων. Ουσιαστικά δηλαδή ναι. έχουμε μία κάμψη.
Και γιατί έχουμε κάμψη? Εγώ κάνω ερωτήσεις τώρα, επειδή μας ακούει και ο κόσμος για να καταλαβαίνει.
Θα σας πω. Έχουμε μία αύξηση της απασχόλησης, αλλά προσέξτε κάτι, και αυτό είναι ένα άλλο κρίσιμο σημείο. Το θέμα είναι και τι παράγει. Δηλαδή αυτό που παράγουν οι εργαζόμενοι στη χώρα είναι αν είναι προϊόντα και υπηρεσίες, όπως λέμε, υψηλής προστέμενης αξίας. Έχει διαφορά να παράγεις, παράδειγμα, υψηλής τεχνολογίας προϊόντα, που σημαίνει ότι σε αυτήν την περίπτωση είναι υψηλής αξίας, και είναι διαφορετικό από το να παράγεις προϊόντα τα οποία είναι χαμηλότερης αξίας, που σημαίνει ότι απασχολούνται μεν εργαζόμενοι, ναι. αλλά το αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής σε αξία είναι χαμηλότερο.
Παρ' όλα αυτά, κάποιος που θα ήθελε να είναι αισιόδοξος θα έλεγε ότι αν ωστόσο ξεκόλλαγε, για παράδειγμα, το ελληνικό, αν ξεκόλλαγαν 2-3 μεγάλα έργα, ξέρουμε ότι αυτά θα άλλαζαν τους ρυθμούς αυτούς. Σωστά το λέω?
Εγώ νομίζω το λέτε πάρα πολύ σωστά. Θα δίναμε ένα πολύ θετικό, ένα πολύ ισχυρό μήνυμα στην χώρη αλλά και στη διεθνή επενδυτική κοινότητα, γιατί ουσιαστικά η οικονομία είναι και εμπιστοσύνη, η οικονομία είναι και κλίμα, και δίνει, αν θέλετε, ένα μήνυμα και ένα στοιχείο στους επενδυτές, τους επόμενους.
Το λέω κυρίως για να καταλάβουν, γιατί με την οικονομία καμιά φορά χανόμαστε. Ο κόσμος πρέπει να έχει στο μυαλό του ότι αν ξεκινήσεις 2-3 μεγάλα έργα κάπου στην Ελλάδα, μεγάλα όμως, να είναι με μεγάλο
επενδυτικό. Ναι, του βεληνικού όπως είναι το ελληνικό, που είναι με τεράστια επένδυση.
Τον άλλο μήνα επηρεάζονται. Αμέσως οι δείκτες αυτοί επηρεάζονται.
Για να καταλάβουμε όμως και το μέγεθος της προσπάθειας που πρέπει να κάνει η χώρα, θα σας πω ότι ουσιαστικά για να καλύψουμε αυτό που λέμε το κενό επενδύσεων, που ουσιαστικά χωρίς επενδύσεις δεν μπορεί να έχεις βελτίωση ούτε των εισοδημάτων, ούτε καλές θέσεις εργασίας, ούτε ενίσχυση οικονομίας, χρειαζόμαστε 4 ΕΣΠΑ και αν θυμάμαι καλά 12 ελληνικά.
Μάλιστα.
Για να δείτε λίγο το.
Σε τι βάθος χρόνου? Σε βάθος τετραετίας. Άρα χρειαζόμαστε πολύ ισχυρή ανάπτυξη. Ωραία. Για να πάμε να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό τώρα.
Παρακαλώ.
Και να έρθουμε στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, η οποία είναι μπροστά μας τις επόμενες ημέρες. Γιατί αλλάξατε το μοντέλο? Και εκεί που συνέστησε μια συνέλευση που ήταν μόνο για δημοσιογράφους και ειδικούς αναλυτές, αλλά εγώ μιλούσαν εκπρόσωποι δικοί σας, μιλούσαν κάποιοι ειδικοί αναλυτές κλπ. Εγώ βλέπω ξαφνικά στην ατζέντα έχετε βάλει και νέους ανθρώπους μέσα, για παράδειγμα. Έχετε βάλει και, αν δεν κάνω λάθος, και μικρούς επιχειρηματίες, αν δεν κάνω λάθος επίσης. Ισχύει αυτό?
Σωστά το έχετε εντοπίσει. Αλλάζουμε λίγο το στήσιμο, αν θέλετε, τη δομή της απογευματινής κυρίως εκδήλωσης της Γενικής Συνέλευσης, όπως ίσως ξέρετε, η οποία, να σημειώσουμε εδώ, ότι πραγματοποιείται την ερχόμενη Τρίτη, 18 Ιουνίου, στο Μέγαρο Μουσικής.
Φυσικά
Αθηνών.
Θα είναι και όλη η πολιτική ηγεσία, πάντοτε.
Ακριβώς.
Είναι, εννοείται.
Και είναι, αν θέλετε, η Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, το ξέρετε καλά, το ξέρουμε, αποτελεί ένα ορόσημο στην οικονομική και πολιτική ζωή του τόπου. Είναι σαφές.
Ναι, είναι από τα γεγονότα της χρονιάς κάθε φορά. Ναι, σωστά.
Και είναι μια ευκαιρία, αν θέλετε, η επιχειρηματική κοινότητα να μεταδώσει μηνύματα εντός και εκτός. Το μήνυμα της φετινής συνέλευσης, να σας το πω, είναι το αύριο σήμερα για την Ελλάδα των άξιων και των αξιών. Ουσιαστικά θέλουμε να αναδείξουμε το υπόδειγμα της άλλης Ελλάδας, μιας Ελλάδας αλλιώς με αξίες, όπως έχουμε πει, και ακριβώς αυτή η Ελλάδα με αξίες, αυτή η Ελλάδα που προσφέρει, που καινοτομεί, που παράγει, που δημιουργεί, είναι μια Ελλάδα η οποία δουλεύει με ορίζοντα το αύριο, αλλά ουσιαστικά είναι η παρούσα σήμερα, εκφράζεται από πρόσωπα που προέρχονται από πολλούς τομείς της κοινωνίας μας, από την οικονομία, από τις επιχειρήσεις, από την εκπαίδευση, από την τοπική αυτοδιοίκηση. Πολύ σωστά το εντοπίσατε, ότι θέλουμε ακριβώς να αλλάξουμε την κατεύθυνση και τη λογική της συνέλευσης, της γενικής μας συνέλευσης, με την έννοια ότι στο μυαλό μας είναι όχι μόνο η πολιτική μας ηγεσία, η κοινωνική εταίρη και όλοι
ναι,
οι επιχειρήσεις ακριβώς έχουν ευθύνη και συνομιλούμε, αλλά και η κοινή γνώμη, η ίδια η ελληνική κοινωνία. Γιατί
από κάτω τι γίνεται δηλαδή. Ναι.
Μάλιστα.
Ακριβώς, γιατί η χώρα βρίσκεται σε μια μεταβατική καμπή. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μεγάλες προκλήσεις που αφορούν την οικονομία. Βλέπετε τι μετασχηματισμοί και τι αλλαγές γίνονται σε παγκόσμια κλίμακα. Επομένως,
πρέπει να κινητοποιηθούμε όλοι, αυτό το λέτε, να το πω μια κουβέντα προς αυτόν.
Χρειαζόμαστε, όπως είπαμε στην προηγούμενη συζήτηση, ένα νέο παραγωγικό υπόδειγμα, και αυτό πρέπει να συμπληρωθεί από αυτό, θα λέγαμε, ένα νέο αξιακό υπόδειγμα. Μην ξεχνάμε πως μπήκαμε στην κρίση όχι γιατί είχαμε πρόβλημα. Όχι, η κρίση στην οποία μπήκαμε δεν ήταν κρίση που οφείλεται σε οικονομικούς ή πολιτικούς μόνο λόγους, αλλά και κυρίως θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας, και έτσι πάντα συμβαίνει, ότι υπάρχει ένα θέμα που αφορούσε και τις αξίες με τις οποίες λειτουργεί κανείς.
Είναι μεγάλη συζήτηση τώρα αυτή, γιατί μπήκαμε στην κρίση.
Στην Ελλάδα, στην κοινωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Δημήτρη Βέργαδο, το διευθυντή του Δημήτρη.
Καλημέρα.
Καλημέρα.